Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Vítejte všichni, kdo jste právě teď, anebo už dávno předtím zapli svobodný vysílač, naladili svoji naslouchačku, poslouchačku, no a tím pádem jste naladili i Studio Midgard, které právě teď zahajuje svoje vysílání na svobodném vysílači. Takže vítejte u toho mikrofonu Petr Václav a před námi spousta zajímavých témat, do kterých se pustíme. Hned, co si řekneme, kdo dneska slaví svůj svátek? Svůj svátek dneska slaví, já to hnedka řeknu, Radek a Radomil. Tak, Radek, jednoduché znění, krásný, doslova radostný význam a množství variací dělá z běžného jména Radek jméno vysoce přitažlivé. Přitažlivým by měl být i nositel jména Radek. Vždy pozitivně naladěný, s radostným úsměvem a hřejivým pohledem. Já jsem jednoho Radka a to je úplně opak. Jméno Radek nosí úspěšný český tenista Radek Štěpánek, také publicista, scénarista a politik Radek Jon, básník Radek Malý nebo herec Radek Holub. Jméno nosil i český výtvarník Radek Pilař. A nebo Radek... Jak on se jmenoval? Radek. On byl z těch plavců. No, třeba mi napovíte, Radek Tomášek, myslím, že se jmenoval. Radek Tomášek, myslím. No, mužský křestní jméno Radek má slovanský původ. Jméno vzniklo osamostatněním domácké varianty jmen začínajících na Rad, Radovan, Radomír, Radimír, Radoslav a jiné. Případně jmen končících na Rad, Ctírat, Zdírat a podobně. Jméno se vykládá ze slova radovat se, tedy jako radující se, radostný, radost dávající. Ano, Radek Tomášek mi to tam naskočil, ale jestli o nich tam nebylo víc, počkejte, já už hodíme Google, ne? Co? Co s tím nebudeme toto? Tady si dáme plavci členové. Jiří Kaleš, Karel, to je blbost, Rangers plavci, Miroslav Říhošek, nevím, členové, tady máme, bože můj, tak Antonín Hájek, Vančura, Radek, ano, Radek Tomášek. Jsem to říkal dobře. Jo, jo. No, nevím, proč jsou tady, jo, vokálisté, těch teda je. Antonín Hájek zemřel v 89. Víceméně ty původní plavci jsou všichni po smrti, koukám. Jan Vančura zemřel 2013, Antonín Hájek 1989, Radek Tomášek v roce 1900, to je blbost, jo, blbost, aha, pardon, to je kdy tam učí, kdy to učí kolovi. Já bych chudáky všechny pořbil. Já se omlouvám. No jo, no. Ale myslím si, že Antonín Hájek je po smrti. Tady koukám. No, nebudem do toho asi zabíhat. Necháme to tak být. Vančura, Dufek, že? To byly takový známý osobnosti. Tak, zkoušíme si zpátky na to jméno Radek. No, nositelů jména Radek je 57 300. To je velké číslo. 26. příčka v té jméné statistice. No a když se podíváme na Radomila, tak Radomil se u nás užívá jen zřídka a častěji se vyskytuje ve své osamostatněné domácké variantě Radek. Jméno bývá spojováno se staroslovanským slovem raděti ve významu starat se. V novodobé podobě se vykládá ze slovesa radovat se. Více se dozvíte jako u Radka, ale nevíme, kolik jich je. To tady vůbec nepíšou, kolik je Radomilů. Nevadí. Takže milí Radkové a milí Radomilové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, dobré promořování, pěknou oslavu, hezky si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakého Radka nebo Radomila, tak jim popřejte, protože jim tím způsobíte radost, nadělíte jim tím zdraví. Krom toho, že slaví Radkové a Radomilové, tak je Mezinárodní den zdravého, ne rozumu, ale spánku. Na první jarní den připadá Mezinárodní den zdravého spánku. V dřívějších dobách se zdravý spánek příliš neřešil, ale s nástupem rychlejšího životního tempa a stresu v kombinaci se sedavým zaměstnáním bychom se měli zaměřit na problematiku poruchy spánku a její možné prevence. Mezinárodní den zdravého spánku se věnuje primárně třem základním otázkám. Dvojtečka a ty tu nejsou. To je taky text, to je no. No, takhle, dříve to lidi neřešili, protože byli unaveni prací. Zejména fyzickou prací, byli fyzicky unavení lidé, nebyli v takovém stresu. Takže co se spánku týče, tak v tom měli lidé jasno, prostě padli večer únavou, ráno se zbudili dneska těch psychoporuch je u lidí obrovské množství. Jo. Takže já se domnívám, že by to chtělo trošku, aby lidé měli fyzickou zátěž, aby dobře jedli a pokud možno se nestresovali něčím, čemu nerozumí anebo co nemohou ovlivnit. Asi tak. Pak je ještě Světový den poezie. 21. března je den, který byl určen jako Světový den poezie. Stalo se tak i díky podpory 21. března, kdy to je den, který byl věnován Světovému dni poezie. Ježiš, co to je za text? Dní poezie za přispění a podpory organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Záměrem vyhlášení tohoto dne je soustředění se na udržení psaní poezie v celém světě, podpora jejího čtení a vydávání a nepřehlednutelným aspektem je i vyučování poezie v celosvětovém měřítku. Řekl bych, že Mezinárodní den zdravého spánku s tou poezií může souviset, protože pokud si přečte někdo hodnotné, pěkné verše, tak se mu může potom i lépe spát a bude takový vyklidněnější. Třetí mezinárodní den dnes je den za odstranění rasové diskriminace. V roku 1960 ve městě Sharpeville policie postřílela poklidné africké demonstranty protestující proti běložské nadvládě. Stalo se tak právě 21. března a proto i tento den byl vyhlášen jako Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace a zároveň má tento den všem připomenout, že všichni bez ohledu na barvu pleti jsou si rovni a proto mají mít stejná práva i povinnosti. Což se neděje, nekoná, takhle to nefunguje a není to ani o barvě pleti, ale je to prostě celé zmotané dneska. Takže jsou lidi a nadlidi. Nemáme tu rasovou diskriminaci podle barvy, ale máme tu diskriminaci podle toho, kdo je slovanského původu. Ten musí být vyhlazen. Třeba například. Jo. Takže v tomto kontextu je opravdu dnešní mezinárodní den tak trochu úsměvnou záležitostí. Já to radši zavřu, ne? Asi. Co? Takhle šup, ping. Vyčerpali jsme téma. No. A čím si uděláme radost? Možná na začátek bychom si mohli udělat radost tím, že se tak nějak Evropa technologicky propadá a nestíhá vůbec technologicky ani Číně, ani Rusku. Brzy nebudeme stíhat jiným zemím, které byly už vždycky daleko před námi, daleko za námi a budou před námi. Takže bude to asi čím dál tím horší. Kde se ta technologická zastaralost projevuje jako pro veřejnost nejhmatatelnější je to, s čím jsme konfrontováni dnes a denně. To jsou třeba auta. To jsou auta, která lidé znají prostě v tom uživatelském prostředí. Víme, že Čína ještě nedávno prostě byla velmoc kolařů. Když Čína se rozhodla vyrábět auta, tak z ní všichni měli srandu. Dneska má srandu Čína z evropských výrobců, kteří nejsou schopni odolat tomu náporu čínských aut. Pamatuju se, když se začaly dovážet první čínské motorky, tak to opravdu byly šitky. Jako. Prostě to bylo z nekvalitních materiálů, to zpracování nebylo nic moc. Byly to takové hračky na chvíli. No a já jsem, to víte, že loni před rokem tedy, takhle po jaru jsem koupil si Javu 500 Adventure. To je něco jako od BMW, ten, ta ikonická záležitost, ten, to enduro na silnici v podstatě. Toto je také takové endurko pro silnici, čili je to, je to takový, takové typ motorky. Tohle vyrábí projavu v Číně, jinou produkci vyrábí projavu v Indii, kam všude byla prodána licence. No a jsem rád, že Java v Týnci nad Labem zahájila výrobu asi dvou modelů tady v Česku. Oni doteďka vyráběli takové ty retro, vyráběli standardní dvoutakty, prodávali to jako veterány, protože normálně by vám to nepřihlásili kvůli emisím. No, smrdí to standardně, jako standardní motorky smrdívávaly, protože to je mazaný, ten motor je ten klasický dvouválcový 2x175, olejem mazaný směsí, jo, v benzínu mazaný motor. No a tak to si můžete koupit v novém provedení, tu je tu 350-ku, pochopitelně s trošku inovovanýma prvkama, ale třeba ta Java z té Číny, tak při všech testech absolutně obstála, tam je okopírovaný Honda motor vidlicový dvouválec, myslím, že není vidlice, teď nevím úplně přesně, abych nekecal. Je to dvouválec, který byl ikonický u té Hondy, ale dělá ho RVM, čili ani ho nedělají, myslím, Číňani. Ale jinak všechno je Čína a ta motorka je naprosto řemeslně krásně zpracovaná. Pochopně je funkční, bez problémů, všechno funguje tak, jak má fungovat. Čili už to nejsou takový ty čínský pokusy o kvalitu. Úplně stejně ta Čína přistupuje k automobilovému průmyslu. A já vám jenom tady přečtu asi nej na světě technologická značka. Elon Musk jako je takový ten, koho všichni považujou za ikonickou záležitost, jenomže třeba Tesla úplně víceméně umrtvuje svůj automobilový program a snaží se přešaltrovat na něco, v čem mají Číňani třeba náskok, a to jsou roboti. Jo, ale takový ty roboti, kteří vypadají nebo fungují jako lidi. Možná vám k tomu pustím tady takový streameček. Ale tohleto se týká BID, což je BID je značka, která technologicky je asi v rozsahu možná ještě ve větším, než je třeba Elon Musk, ta jeho firma. Ich Space, protože zaměstnává 1 000 000 lidí, z toho 160 000 inženýrů, jo, ve vývoji a ve výzkumu. Mají obrovsky rychlou implementaci toho, co vlastně vybádají, vyskoumají, tak do praxe to taví neskutečně rychle. Jo. A Tady teďko nevím, jestli to mám celý tady, jo, tady to mám, už to vidím. A doufám, že to tedy si tady budeme moct takto pustit. No, už to nabíhá. Tak pojďme na to.
Elektromobily a valuací přes 1 bilion amerických dolarů se jim podařilo přesvědčit ostatní automobilky, že elektro je cesta a jediné, co ostatním chybí od takové obří valuace, je skvělá baterka. A tak všichni výrobci naskočili jako dobytek na porážku do halucinogenního vlaku směr elektrická budoucnost. Realita, jako vždy, však na sebe nenechala dlouho čekat a proto jsou automobilky v Evropě i v USA v nejhorší situaci za poslední dekády. Hertz, který byl v popředí tohoto elektrohnutí, dokonce vydal prohlášení, že se zbaví 20 000 elektromobilů a nahradí opět spalováky. Mezi důvody byly vysoké náklady na opravu, rychlá ztráta hodnoty, nižší poptávka zákazníků a provozní komplikace, kterým se říká nabíjení. Elektromobily mají své místo na trhu, ale z revoluce se stává evoluce a je jasné, že jejich vývoj bude probíhat paralelně s dalšími pohodnými agregáty. Sám Musk ukončuje výrobu modelu S a X, takže z původního sexy line-upu je nyní pouze a pár dalších blbostí jako zaoblený nákladák a hranatý nákladák. Tesla slíbila, že bude vyrábět 20 milionů aut ročně do roku 2030. Dvojnásobek toho, co vyrábí aktuálně Toyota. Aktuální trend je sestupný a Tesla nevyrábí ani 2 miliony aut ročně. I přesto jsou její akcie v nejlepší kondici proti ostatním automobilkám, protože je to náboženství a kult Elona Muska, který se nyní přesunuje z automobilek na roboty a prodává iluzi, že jsme na pokroji robotické revoluce. Deja vu jak prase. Revoluce, která pošle roboty na Mars, kde budou pracovat v koloniích, které tam dopraví SpaceX společnost. A na tu se podíváme v dalším Reelsku, protože to je další bizár, který stojí za pozornost.
To je ikonická záležitost. Tesla to možná rozjela. Já jsem viděl úplně na začátku toho, jak oni vyrábějí ručně, jak lakujou ty auta a tak dále. Já si myslím, že to už dávno pak nebyla pravda. Položili nějaký základ elektromobilitě, ale v podstatě bez nějaké infrastruktury, která by to dokázala řešit, asi těžko. V tuto chvíli se dá říct, že smysluplně se jeví hodně hybridy a právě hybrid nebo v hybridech BID je velice, velice daleko a jsou velice zdatní. Takže dneska už není problém, aby když natankujete do hybrida 60 litrů benzínu a nabijete ho, tak abyste s ním ujeli 1300 kilometrů bez toho, že byste museli zastavit. To znamená, že hybridy dneska už nejsou to, co bývalo. Hybridy předtím byly normální spalovací auta, které měly ještě ku pomoci ten elektromotor a mohli nějakým způsobem využívat tedy buď společně tu sílu dohromady, nebo mohli za určitých okolností jet jenom na elektromotor, nebo jeli na oba. Čili auto mělo převodovku, spojku, všechny tyhle ty věci, což pochopitelně jste všecko měli dražší, to znamená, že to auto celkově muselo být o hodně těžší, o hodně dražší v servisu, protože jste servisovali spalovací auto, ještě elektroauto. Takže byly takové nevýhody. Číňani v BID vyvinuli a začali dělat, dělá to Honda, dělá to Toyota, takže i Japonci to začali ten vývoj hnát touhle cestou, že zjednodušili to auto, udělali vlastně, otočili to, přidali do elektromobilu, přidali pohonnou jednotku benzínovou, udělali z toho komplety, to znamená, že to auto nemá ani motor, ani elektromotor, to auto má motor generátor, oni tomu říkají, a má pochopitelně takový speciální elektromotor, ale je to v jednom kuse. Jo? Je to v jednom kuse, je to odnímatelné od sebe, ale jinak to v tom autě tvoří jeden kompaktní celek. To auto nemá převodovku, auto nemá spojku, auto nemá turbo, i když silnější verze mají dokonce spalovací motor v tom motor generátoru s turbem. Ale v těch slabších verzích, které mají jenom 200 koní nebo nějakých do 250 koní, tak spojeno v oba ty pohony, tak to je bez turba, takže vám odpadá DPFko, všechno takové to drahé, choulostivé, co jste na tom autě museli servisovat, na tom běžném spalováku, tak tady zmizelo. Čili motor, generátor se stará o to, abyste buď jeli jenom na elektriku, protože máte třeba baterku 26 kW, takže ten BID hybrid je schopen ujet ve městě 170 km jenom na elektriku. Mimo město, tak to bývá zhruba 100 km, 120 km jenom na elektriku. Může jet jenom na spalovacím pohon, ten motor má 100 koní, ten spalovací, nebo 98 koní. Je to nejefektivnější spalovací motor na planetě. To před půl rokem jsem tady uváděl, že v podstatě to Číňani umějí vyrábět. Oni už ho implementovali do praxe, už ho vyrábějí, už s ním jezdí auta. Může to jet na elektropohon, kdy elektřinu ale vyrábí ten spalovací motor přes ten generátor. A můžou se tyhle ty ve špičkách, kdy potřebujete velký výkon a naložíte tomu autu, tak se zapojí v podstatě ty dva, se spojí a vlastně jede to, využívá to dynamiku obou těch motorů, to znamená, jedete na dva motory současně, jak na elektriku, tak se vám ještě do toho pohonu sepne ten spalovací benzínový motor. Čili to auto disponuje 250 koněma. To je zhruba ten výkon, který se dá přenést přes přední náhon. Ty silnější auta potom už mají dva elektrické pohony. To znamená takovouhle jednotku vpředu a na zadních kolech ještě pak mají elektromotor, který se přidává. Dynamika, když jsme tady se bavili tenkrát s Martinem o elektroautech, tak je pravda, že dynamika rozjezdu, akcelerace elektropohonu, nechci říkat elektroauta, protože hybrid je v podstatě v určitém módu jenom elektro, takže budu mluvit elektropohon, ať do toho zahrnu i ty hybridy, i ty elektroauta. Ta dynamika rozjezdu a akcelerace je o něčem jiném než u spalovacích motorů. Ta plynulost, kdy tam není převodovka, která i kdyby to byl automat a tak dál, tak neřadí. Prostě to má permanentní zátah. A opravdu, když to auto přepnete do sportovního režimu, tak se s ním opravdu svezete. Hybridy se pak ještě dělí na standardní hybridy a plug-in hybridy. Plug-in hybrida můžete dobíjet, to znamená, že má to baterku trošku větší, třeba těch 26 kW. Vy si ji nabijete standardním způsobem, jak se nabíjí elektroauta. Můžete to nabíjet i 230 voltama, 230 voltovou zásuvkou. Trvá to trošku díl, ale přes noc si to auto normálně nabijete. A můžete jezdit na elektriku jenom, když nejdete nějaký dlouhý vzdálenosti. My jsme včera byli s Eliškou se vyžbrdolit. No a v podstatě jsme nezapli motor. benzínový. Čili je to velice, velice úsporné ježdění a co tam hlavně odpadá, je to limitování tím nabíjením. To bylo pro mě prostě něco nepředstavitelného, že bych byl omezený nějakou baterií, protože jsem to zažíval na elektrokole, kdy prostě jedete, víte, že máte domů ještě spoustu kilometrů a ty čárky vám tam prostě začnou ubejvat, ta baterie není bezedná. No a neuměl jsem si představit při mých nájezdech kilometrů třeba, že bych prostě musel někde ještě stavět a někde dobíjet na nějakých stanicích, maximálně někde přibrzdím, natankuju a jedu dál. Takže ta největší nevýhoda těch elektroaut, a to je to dobíjení, u toho hybrida máte vyřešený, protože zkrátka dobře, když vyjedete elektriku, tak se vám to přepne do módu, kdy ten motor generátor vám začne vyrábět elektřinu jak na provoz, tak ale i na to, aby se vám dobíjela ta baterie. To znamená, že ten motor generátor, když nejedete ostře a jedete normální plynulou jízdou a jedete běžný režim, tak zejména, když vám klesá kapacita té baterie někde k těm 20%, tak vám to začne víc a víc častěji dobíjet. To znamená, že začnete na 20% a třeba zase vám to nabije na 25% a zase to nechá jet v tom režimu elektrobenzín. Když jedete po městě, tak jste v módu elektro, to už si to auto samo pozná, takže je to opravdu šetrné tedy k tomu životnímu prostředí v tom městě, byť se ta elektřina někde musí vyrobit. Takže určité prvky jako moderního přístupu k dopravě by se tam dali hledat a objevovat. Teď je pochopitelně o tom, že ten vývoj se nějak dere kupředu. BYD je specialista na baterie, to znamená, že do těch svých aut dává baterie, které nehoří. To jsou železofosfátové baterie. I při průrazu, při zkratování průrazem a tak podobně, tak ta baterie nevykazuje žádné zahřívání a nehoří, což je z hlediska bezpečnosti v takovém autě asi výhoda. Viděl jsem dokonce, nebo pro mě to je zásadní, viděl jsem i testy, kdy to auto s ním jezdili v bazénu, přímo s ním jezdil borec v bazénu, ponořeno po volant to auto bylo, a v podstatě fungovalo bez toho, že by někde něco probíjelo, takže asi vědí, co dělají. Je to, jak uběhla ta doba od nějakého počátku toho vývoje vůbec té elektromobility jako takové, tak pochopitelně se pracuje na různých dalších věcech, včetně infrastruktury. Takže za mě pořád ryzí elektro si neumím představit, jako s ryzím elektrem fungovat. Když máte, hlavně v dnešní době, máte dvě možnosti. Můžete jezdit buď jenom na elektriku, když teda jezdíte v nějakém okruhu z těch 100 kilometrů, anebo můžete jezdit jenom na benzín, když nebude elektrika. Když nebude benzín, můžete jezdit jenom na elektriku. Je to tím, že to je na dvou typech toho pohonu energetického, tak vám to dává větší variabilitu. Teď vám řeknu ještě novinku, která se ke mně dostala z hlediska infrastruktury. Hodně jsem kritizoval a stále stále kritizuju tu nepromyšlenost, která vlastně dělá obrovské nerovnováhy v těch energetických rozvodech jako takových, čili ten rozvodný systém musí být vyvážený a dá se říct, že nemůže být na žádné straně jakoby děravý. Jo. A právě problém je, že když svítí, tak většinou svítí hodně a všude, takže obrovské přebytky energie přes ten den, kdy třeba v létě aspoň lidé, když mají klimatizaci, tak něco spotřebovávají dlouhý den, takže se tolik nesvítí. I když si myslím, že pokud se lidé osadí ledková svícení doma, tak ušetří obrovské množství peněz na svícení třeba. Jo. Takže obecně se jako kdyby hodně šetří, obce místo výbojek mají zářivky a tak dále, tak dále. Čili jakoby ty spotřeby klesají a ty výrobní kapacity jsou obrovsky nestabilní, protože když svítí, tak elektřiny přebytek nikdo neví kam s tím. To je, když svítí, tak většinou se netopí. A když se netopí, no, tak se to nespotřebovává. V noci přestane svítit a když jsou větrníky, tak se zastavují, aby se netočily. A v noci ta spotřeba úměrně klesá, protože třeba Evropa není až tak jakoby den-noc, je to jenom posun třeba hodina, dvě, tak se to nějak neprojeví. To znamená, že při nějakém globálním propojení těch sítí, to znamená, aby když my máme noc, tak aby tu elektřinu spotřebovali tam, kde mají den, a zase obráceně, a aby tam, kde svítí, když u nás nesvítí, aby to dodávalo sem. Takhle to nikdo ještě nedotáhl, protože ta infrastruktura takto není založená, není takhle udělaná. No a tak se to řeší tím způsobem, že vlastně ta nadbytečná elektřina se normálně v těch, on se tomu říká nějak odborně, jo, ale já tomu říkám ničitelé energie. Čili jsou to obrovské elektromotory v uvozovkách, které jsou brzděné. A tam se spaluje obrovské množství přebytečné energie, protože se neví, co s ní. Ale nevypnou se, většinou se nevypínají obrovská pole, která patří prostě vyvoleným. Takže to, co se vykoupí a co zaplatí zákazníci potom ve spotřebované energii, tak v těch mařidlech nebo v těch, tam, kde se maří, jsou to maříky, nebo jak jim říkají, tam, kde se maří ta energie, kde se nedá uložit, tak to je prostě, to jsou škody, které potom platí ti spotřebitelé, protože to ty rozvodné firmy a firmy obchodující s elektřinou, ty to nezajímá tohleto. Zajímavý se, a teď si řekněme, že ta elektromobilita, kdyby se nějak víc rozjela, tak budeme mít velký problém s těma nabíječkama. Nabíječky jsou u řady benzínových čerpadel, nabíječky jsou u supermarketu, ale má to jednu podmínku. A tou podmínkou je, aby ty benzínky a ta centra měla dostatečnou přívodní kapacitu pro rychlo nabíjení. Takže na řadě benzínových čerpadel a na řadě míst, kde jsou dobíječky a nabíječky elektromobilů, případně plug-in hybridů, tak není rychlo nabíjení k dispozici, protože v té infrastruktuře elektrické s tím nebylo počítáno. To znamená, že ty přívody, které tam jsou, by nesnesly takhle enormní zátěž takového příkonu. Takže stejně jsou tam pomalé nabíječky a na rychlo nabíjení si nesáhnete. Jako zajímavým se jeví projekt, který tady dělá, nevím, jestli jedna nebo víc firem, ale seznámil jsem se s tím, takzvané přenosné nebo mobilní bateriové nabíjecí centra. Je to prostě jeden takovej, bych to řekl, kontejner, standardizovaný kontejner, ve kterém se vozí zboží, auta a podobně. Takže do takového kontejneru ta firma zabuduje bateriové úložiště, k tomu pochybně nějaké rychlonabíjecí stojany. No a to se postaví kdekoliv, kde je nějaká elektrická přípojka. Nemusí to mít velkokapacitní připojení, protože většinou se tato bateriová centra nabíjejí v době, kdy ty mařiče té energie by normálně tu energii mařily. To znamená, že zase v nějakém počtu, že jo, nebavíme se o tom, když jich bude pár, ale nabíjí se, když té energie je přebytek a je levnější o něco a vy si čerpáte z toho bateriového centra ve dne, když se nabíjí auta, má to i rychlo nabíjení, protože to má tu kapacitu. Takže tam, kde třeba na těch benzínkách mají ty slabý přívody, tak tam osadějí 3-4 takovýhle kontejnery a mají rychlo nabíječky. Protože z těch baterií potom se realizuje to rychlo nabíjení a průběžně se může dobíjet pochopitelně ten bateriový systém, anebo když není velká spotřeba, tak se dobíjí jenom v noci. Tohle to si může koupit obec, může si to koupit třeba zemědělské družstvo, může si to koupit autodopravce, může si to koupit a nechat dodat nebo pronajmout. Si to může třeba firma, která má vozový park na elektromobilitě. Jo, takže dá se s tím takhle pracovat a tady už vidím nějaký smysl, nějakou logiku, kdy v podstatě v přebytkové době elektrické energie se to akumuluje do těch bateriových center, kterých bude brzy stovky po republice, protože ten jejich plán je docela ambiciozní. Takže vyvažování té sítě potom, když se to ještě dá řídit, v podstatě ty bateriové centra se dají na dálku řídit, tak se to dá odřídit tak, aby to mělo smysl, aby se tím dali vyvažovat v podstatě ty energetické špičky. A co je famózní, že dokonce to nemusí sloužit jenom k nabíjení těch elektromobilů, ale může to sloužit i k tomu, že to prodává ve špičkách, kdy ta energie je drahá, tak tu levnou naakumulovanou energii to může prodávat do sítě a zase vyvažuje, když je nedostatek. Takže když se podíváte 24 hodin dopředu, je známá spotová cena energie. Takže když se podíváte, že dneska v noci to bude za tolik, vy to nabijete a zítra v noci to bude, zítra přes den to bude za tolik, tak vy to v podstatě můžete prodávat se ziskem a ono si to na sebe vydělává, i kdyby tam nikdo si žádný elektromobil nenabil. Není to hloupé, dokonce se to dá připojit ještě na fotovoltaiku, to znamená, pokud je, já jsem viděl v mnoha družstvech zemědělských třeba nebo v mnoha firmách, že mají posetý střechy panelama, takže můžou do toho cpát i z fotovoltaiky a konzumovat to ve svých autech, anebo to prodávat ve dnech, kdy je nouze, tak prodávat do sítě. Čili docela zajímavá věc. Rozhodně to zapadá do toho projektování té elektromobility. Jo? Jenomže tohleto všechno chce nějaký čas, aby si to našlo cestu. A ten debilní nesmyslný tlak Unie zabíjí vlastně spoustu dobrých nápadů, protože to potřebuje realizační čas a vývoj. Dneska prostě BID má baterie, které v elektromobilech se nabijou za 10 minut. Na nějakých 80-90% nahoře ta špička toho dobíjení u 100% je, tam se prodlužuje ten čas. Takže to, co se nejvíc jako nejrychlejce nabíjí, je do těch 80-85%, to je otázka 10 minut. A to už je čas, který je hodně zajímavý. A myslím si, že další vývoj může posunout ty věci úplně někam jinam. Pak je to pochopně o váze baterií, že se zvyšuje hustota, uložení té energie a tak dále. Takže pomalu, ale jistě si to nějak klestí cestu. Je to i o životnosti těch baterií, kolik těch cyklů a tak dále, kolik jsou schopné jak si přežít a fungovat dobře, a to si musí hledat prostě svoji cestu. A když to vezmete, že Číňani vyvinuli benzínový motor, který má nejvyšší účinnost na planetě, a oni se v tom automobilovém průmyslu nalézají třeba, já nevím, posledních 15 let, 20 let, co dělali ty evropské automobilky? Já vám řeknu, co dělali. Chrápali na vavřínech, protože se zmlsali penězma. Protože si zvykli prodávat totální šitky za neskutečné peníze. Prostě ve srovnání s tím, co dodává ta Čína na trh, tak už se musí, dejme tomu, o třetinu dražší auta pomalu červenat, protože tu kvalitu toho zpracování třeba interiéru, použitých materiálů a tak dál. Dneska většinou ty čínské auta jsou vevnitř obšitý veganskou kůží, zatímco Evropani do toho cpou nějaký lacený plasty, jo? Do auta za milion třeba. To je docela děs a otřes. Čili takový VW by mělo začít uvažovat velice rychle, nebo ho prostě Čína spláchne z toho trhu. Jsem měl schůzku minulý týden v Brně v obchodním centru a šel jsem a tam se prezentovaly 4 automobilové značky, než jsem došel ke stolíku do restaurace. Žádný evropský auto tam nestálo. Jenom čínská produkce. Čtyři různé značky. To o něčem svědčí. A bude hůř. Jsem se docela zapomínal. Dáme písničku, ale tak je někdy dobré rozebrat jiná témata, než jenom ta válečná. Tak ne, že by to nebylo potřeba, ale tu a tam je dobré také odbočit.
Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměla ho na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Nekřičíme, že nás doba bolí, vzdálení smutku. Unešeni neskutečnou láskou neznáme svět. Po ovoci pozná se strom a ty podle skutku. I smutek má svý hranice a ví, že jen teď. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasně hlavu na rameno něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A
na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést.
Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zas mě hlavu na rameno něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Tisíckrát až do nebe, zas mě hlavu na rameno něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe.
Tak jsem se tady pokusil v překladači přeložit jeden text. No a prostě to je zablokovaný, takže já tady dám ruština, tady dám čeština. Připadám si jako blb, protože mi to prostě nepřeloží. Tak já to dám schválně, že ten text dám tady. Jo. Že by ti demokraté jako blokovali. Vložte svůj text v překladu. Tak šup, dám ho tam. A tady si dám češtinu. A chci... A nic prostě. Tak to udělám ještě jednou, ještě tady udělám nějakou. Už se mi to povedlo. Tak. Rusko výrazně posílilo vojenskou pomoc Iránu tím, že poskytuje zpravodajská data a nové technologie pro útočné drony, uvádí Wall Street Journal. Je to sotrudničestvo polozovajet Iránu. Tohleto spojenectví dává Iránu, jo, proč mi to nepřeložilo, mnohem větší efektivitu. Jo, větší efektivitu odolávat a ničit americká vojska a jejich spojence na Blízkém východě. Moskva dále radí Teheránu ohledně taktiky používání bezpilotních letadel, a to na základě svých zkušeností v konfliktu na Ukrajině. Rusko zase těží z vleklého konfliktu, což vede k rostoucím cenám ropy a ke snížení pozornosti Západu vůči Ukrajině. Tak, to je jedna ze zpráv, kterou jsem si tady stáhnul. No, víme, že jak Čína, tak Rusko operují, respektive pomáhají Iránu. Ovšem, to, čeho jsem se trochu obával, se stalo pravdou, to se naplnilo. A je to o tom, že Zelenský oznámil vyslání stovek ukrajinských bojovníků na Blízký východ. Vůdce kyjevského režimu uvedl, že v regionu se již nachází 201 Ukrajinců a dalších 34 vojenských expertů je připraveno k nasazení. Zdůraznil, že to jsou odborníci, kteří vědí, jak se bránit a jak pomoci proti dronům Šahed. Naše týmy se již nachází ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Saudské Arábii a směřují do Kuvajtu. Spolupracujeme s několika dalšími zeměmi. Z pohledu Iránu se jedná o přímou účast bývalé ukrajinské sovětské socialistické republiky ve válce proti němu. Teherán již dříve varoval, že celé území Ukrajiny je tedy legitimním cílem. To je přesně ten okamžik, je to klíčový okamžik, kdy se nám spojují tedy ty dvě fronty a vlastně to umožní zničit to zlo z několika stran. Takže už Rusko nebude na to úplně samo na Ukrajině. Rusko a Čína skrze Irán vlastně můžou dneska devastovat Ukrajinu a můžou říct ano, jste se do toho zapojili, my jsme vás varovali. Iránci to takhle pojmou. No a bude to o to rychlejší, o to efektivnější a o to nemilosrdnější. No. Pak bychom se mohli s tímto ještě zamyslet nad jednou věcí, že Maďarsko hrozí Ukrajině také válkou, čili nový útok na plynovod Turk Stream bude považován za útok na zemi NATO. Útok Kyjeva na plynovod v Turecku bude útokem na zemi NATO se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro Kyjev, prohlásil vedoucí kanceláře premiéra Viktora Orbána. Neměli bychom si dělat iluze o chování Ukrajiny, která je připravena kdykoliv ohrozit energetickou bezpečnost Evropy, a to i vojenskými prostředky. Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó včera znovu obvinil Kyjev z organizování útoku na kompresorovou stanici plynovodu Turk Stream pomocí 22 dronů. Když se nad tím zamyslíme, jo, tak Ukrajina na jednu stranu usiluje o vstup do Evropské unie a na druhou stranu vede minimálně teroristické útoky proti zájmům zemí Evropské unie. A teď je otázka, jestli si to předák Orbán, případně Fico, nechají líbit. Protože to není jenom o tom, že jim zablokujou nějaký peníze. Tady jde o to, že těm zablokovaným penězům se ještě dostaneme. Tady jde o to, že to jsou útoky na infrastrukturu, která způsobuje škody těmto zemím. A je úplně jedno, jestli Evropská unie bude předtím zavírat oči. Může se stát, že zkrátka dobře Maďaři si to líbit nenechají, spojí se byť neviditelně, tak se spojí s Iránem a prostě vyřeší tu Ukrajinu už na čisto. To je, by bylo velice dobré i pro nás, protože ta verbež, která nacistická, která tam je, tak zkrátka dobře bude škodit na všechny strany. Já bych k tomu ještě možná pustil Luba Blaha, který má taky docela zajímavý názor na a vlastně pokračuje v té debatě, kde vypoklonkoval Sašíka Vondru.
Z hľadiska medzinárodného práva treba vnímať to, že to sa tu porušovalo dávno predtým, než bol problém Ukrajiny. Netvárme sa, že teda všetky vojny začali v roku 2022, respektíve 2014. Asi tu bola nejaká vojna v Iraku, kde bolo porušené medzinárodné právo. Asi tu vzniklo Kosovo v rozpore s medzinárodným právom. Asi tu bola bombardovaná Jugoslávia v rozpore s medzinárodným právom. A takto by sme mohli pokračovať. Čiže tvárime sa, že teraz ako keby tí Rusi tu celé staro ročia porušovali medzinárodné právo a tí Američania boli tí dobručky a tí západňari boli tí najlepší. Hej, asi nie, že? No teraz situácia bola skôr taká, že po tom, čo tu Američania porušili mnohokrát medzinárodné právo, no tak potom si aj Rusi povedali, že halo, tak my tu budeme hrať podľa pravidiel a oni nám tu budú bombardovať našich bratov Srbov v Juhoslávii a budú nám tu vytvárať Kosovo, ale potom, keď my povieme, že my chceme niečo podobné na Kryme, tak sme tí najväčší gauneri a zločinci. No tak, tak toto nefunguje. Jednoducho, treba sa pýtať, kde to celé začalo. Začalo toto aroganciou Západu. Začalo to aroganciou Západu, ktoré si rozhodlo a dneska v tom veselo pokračuje, že v prípade medzinárodného práva to platí iba na Čínu, na Rusko a na tie veľmoci, ktoré nemáme akože radi, na tých súperov, ale my vlastne nemusíme. Spomnite si na slova Merca, ktorý teraz asi pred mesiacom, čo pred dvoma týždňami povedal v Amerike, že áno, medzinárodné právo je veľmi dôležitá myšlienka, ale nevzťahuje sa na Irán. A vybavené. Tak si potom môže aj Putin povedať, no výborná myšlienka, áno, výborná medzinárodné právo, ale nevzťahuje sa na Ukrajinu. A sme vybavení. A kde je rozdiel, povedzte? Lebo toto dneska de facto počúvam od týchto Vondrov a všelijakých tých našich Šimečkov. Zrazu tu máme napadnutie Libanonu, napadnutie Iránu, vojnu, ktorú Izrael vedie s prakticky asi 6 alebo 7 krajinami v okolí. Všetko je porušením medzinárodného práva. To nevadí. Dokonca pani kolegyňa Lexman v tej slavnej relácii s Vondrom došla s nádherným konceptom, že to nebol útok, to bol obranný útok. A obranný útok, takýto oxymoron, to vraj existuje, hej. Tento obranný útok teda ospravedlňuje Američanov a Izraelčanov, že napadli suverénny štát. No tak potom možno aj Rusi urobili za tej Ukrajine obranný útok. A možno, že vlastne fakt sa nemusí vzťahovať medzinárodné právo na Ukrajinu. Viete, ja mám pocit, že to pokrytectvo je na druhej strane ihriska.
To nemá pocit, Lubo Blaho. Tak to je. Já bych dokonce řekl, že ta situace, která momentálně je, ve které žijeme, tak je situace, kdy se dohodly bankovní korporáty, jak připraví nacistickou verbež, jak ji postaví do těch pozic. A je to velice podobná situace díky naprosto stejnému modus operandi, které momentálně probíhá. Celé modus operandi přípravy na druhou světovou válku spočívalo v tom, že největší evropský jako kdyby stát, který měl ty ambice, kde by to celé mohlo vyjít, bylo vybráno Německo. V první světové válce velice zvláštním způsobem bylo Německo poraženo. Nechci to rozpitvávat, ale byly tam takové trošku některé nelogické věci. V Německu byly uloženy reparace, které s ohledem na vývoj své ekonomiky a s ohledem na čísla, která vlastně se dají propočíst, a ta čísla byla nesmyslná, čili výše těch reparací byla absolutně s pravdou nesouvisející. Tam některé země měly po Německu nárok na reparace a ty reparace byly vyšší než celkový majetek té země. To znamená, i kdyby v té válce první světové to Německo tam zničilo úplně všechno a nezůstalo tam vůbec nic, tak stejně ty reparace byly ještě vyšší. Jo? Takže bezostyšně vysoko, schválně vysoko nasazené reparace. Německo pochopitelně doznívala americká krize, doznívala v Evropě, takže to přineslo určité zpomalení ekonomiky a Německo prostě nemělo na to, aby ty reparace platilo, takže je přestalo platit. Bankéři z London City šli ale dál a využili to, že německá ekonomika byla pod tlakem těch reparací a zároveň pochopitelně ta společnost jako taková se dostávala do deprese, tak vyvolali výmarskou krizi, připravili vlastně Německo na tvrdý krizový scénář. Takže Německo uvedli ekonomicky do zuboženého stavu a do tohoto zuboženého stavu přišel Hitler, byl instalován Hitler, takhle to ještě řeknu, byl instalován Hitler, který dostal absolutní podporu v obrození Německa. To znamená, že ekonomicky pod jeho jaksi vedením Německo sílilo a tím pádem sílila i ideologie, která šla ruku v ruce s těmi ekonomickými úspěchy. Za normálních okolností by bankéři London City asi nepůjčili někomu jinému, by nedali takové půjčky a takové pobídky ekonomické, jako dostal Adolf Hitler. Čili tím ho v podstatě ukovali v tom jeho postavení. Potom mu Mnichovem dodali všechno, co potřeboval. Nejdřív to byly tedy Sudety po Mnichovu a následovalo zabrání celého zbytku území, které zbylo z Československa, to byla Morava a Čechy. A Hitler si znásobil vojenský potenciál, opravdu ho znásobil dvěma, to znamená, že získal velkou sílu. No a pochopitelně i to týlové zabezpečení, jak se to týkalo průmyslu anebo chemického průmyslu, tak to bylo to, co jemu chybělo. K tomu, aby mohl vést velkou válku. Takže všechno mu dodali jako na stříbrném podnose. A když se podíváte, co se děje dneska, tak dneska to modus operandi je naprosto, ale naprosto identické a stejné. Má to spoustu jako napsaných vedlejších roliček pro různé nýmandy, je to spousta událostí, které se jako dějou, ale když si odmyslíte jednotlivosti a vezmete si dopady, jaké to všechno má, tak Evropa chudne, Evropa se začíná dostávat do značných potíží, protože máme plyn, máme ropu na dosah, ale je to blokované. Přestože to nějaký panáček blokuje, tak vedení Evropy, typicky nacistické vedení Evropy, vyváží peníze na té Ukrajině, která blokuje Evropě energetický potenciál a prosperitu. Takže vyváží blahobyt a dováží bídu do Evropy. To všechno pod vedením tedy vedení Evropské unie. To znamená, že Evropa má schudnout. To, co udělali s Německem, a některé evropské země se k tomu nepřipojily, tak dělají dneska ve velkém s celou Evropou. Dělají to ve velkém s celou Evropou, aby ta úderná síla, případná úderná síla na to Rusko, byla pokud možno co největší. Aby to nebyla nějaká velká země typu Německa, ale aby to byla celá ta Evropská unie. Chtějí použít celou Evropskou unii, celý její potenciál, který zdevastujou, schudnou, tak to chtějí použít potom jako beranidlo a údernou sílu na Rusko. Jenomže zapomněli, že nemají celosvětovou působnost. Zapomněli na to, že Vladimír Putin prozíravě v roce 2008 obletěl a založili BRICS a budujou BRICS krůček po krůčku jako novou civilizaci. Nová civilizace se postavila proti tomuto modus operandi, proti tomuto scénáři, se postavila a začala ho rozebírat. Nejdřív tedy začali s dedolarizací. Pak pomáhali na Blízkém a Středním východě. Dneska tedy už operují na Blízkém východě a podporují a víceméně bych řekl, že do značné míry se usilují společně s Íránem o porážku toho zla tam v tom regionu a včetně toho, že Amerika si odnese svůj díl. Dneska už Rusko se připravuje na to, aby na Kubě mělo svůj potenciál, takže na Kubu už míří ke Kubě míří tanker s ropou. Kuba dostane další možná humanitární pobídky od zemí BRICSu. Čili oni ten scénář sice rozjeli, pracují na něm intenzivně. Vidíme, že lídři Evropské unie, některým lídrům už to dochází, belgický představitel už vládní už volá po tom, že budeme muset řešit ty zdroje energetické z Ruska. Lejnovka tvrdí, že ne, že prostě to bude dobrý, ale když se na to podíváme, tak LNG není kde brát. LNG je zaražený, čili země BRICSu, Rusko, Čína a další v podstatě otáčí ten jejich scénář proti ním jako takovým. To znamená, že jestli oni chtěli, že vyhladoví, zdevastují schudnou Evropu, pak tam dají nějakého silného lídra, nacisticky orientovaného, nejlépe Zelenského, třeba kdyby se to ujal Zelenský, nebo nějaký jiný ďábel, že by ho vydotovali, aby tu Evropu obnovil a tak dál, a aby za ním lidi šli. Ale proč by to lidé dělali, když v podstatě ten, kdo je ještě předtím zachrání, nezachrání je nacistickým lídrem, ale zachrání je svojí prozíravostí a tím, že nejdřív porazí to zlo, které tam chtělo dosadit nějakého takového nacistického šílence, tak nejdřív toto zlo bude zničeno a ta obnova Evropy se bude dít úplně normálně přirozenou cestou. Jak? No to už bylo podepsané. To jsou kontrakty s Indií, kdy Indie je za A pojistka pro BRICS jako takovej, kdyby se něco vymklo, to za prvý, a za druhý, Indie bude transferním, nechci říct kanálem, ale transferní trasou, obchodní styky, které Lejnová podepisovala s vědomím toho, že rozrušuje jednotu BRICSu, tak si neuvědomila, že podepisuje budoucí cestu pro záchranu Evropy skrze Indii. To znamená, že potom, i když by blokoval kdokoliv cokoliv, kdyby se Západ zbláznil, tak evropské země mají dneska podepsaný rámcový kontrakt na to, aby mohly být zásobené potravinami a vším, co budou potřebovat z Indie. Logisticky, to teďko neřeším, řeším to politicky. Takže záchrana přijde asi z této strany, touto cestou. A jestli to bude rusko-indická záležitost, anebo jestli bude vyřešená Ukrajina a spousta zemí bude chtít být v přímém obchodním styku s Ruskem, to se ukáže. Rozhodně ta indická cesta je našlápnutí k tomu, aby nebyla Evropa zachraňována jedním jediným možným mesiášem, který je sice nacista, ale přinese do Evropy opět nějaký lepší život. Skládá se to jako skládačka, když to sledujete, a tím pádem se z prostoru Evropské unie, z prostoru evropských zemí nestane čtvrtá říše, která se nacistickou ideologií ovládne bývalý Sovětský svaz. Protože Moldávie a tam z té strany Estonsko, to jsou fašouni jak blázen. Ty jsou jako úplně vyšinutý. Mám tady k tomu nějaké důkazové materiály, nebudu tady číst, ale zatím se k tomu nedostáváme. Ale z toho, z toho, co máme k dispozici, tak tenhle ten vývod, který jsem si udělal, není až tak hloupý. Já vám teď k tomu přečtu konání Trumpa. Trump není hloupý a ví, že globalisté chtějí eskalovat energetickou krizi a snaží se jim co nejvíce čelit. Pamatujte, že energetická krize v Evropě se nestala jen tak, ale byla zmanipulována řadou úmyslných politických rozhodnutí, která oslabila energetickou nezávislost na všech úrovních. Jaderné kapacity byly systematicky demontovány, čímž byl odstraněn jeden z nejstabilnějších zdrojů energie kontinentu, zatímco sankce vůči Rusku pod hlavičkou války na Ukrajině odřízly přístup k levnému plynu. Trump zrušil sankce na ruskou ropu, aby pomohl snížit cenu ropy způsobenou válkou na Iránu. Globalisté se rozhodli sankce nezrušit. Dal jim také šanci pomoci udržet tok ropy přes Hormuzský průliv. Ale globalistické loutky opět řekly ne. Když se podíváte zpět a podíváte se na vzorec, jasně vidíte, že jejich cílem je krizi dále prohlubovat. A to je to, o čem tady mluvím, že v podstatě to je cílená příprava Evropy na znacizování. Maďaři a Slováci dali veto těm 90 miliardám pro Ukrajinu. My jsme včera o tom tady s Jirkou mluvili, že jsme ještě úplně nevěděli, jak to dopadlo. Já tady mám ty dva kluky. Vydržte, já si to najdu. Náklady na vojenskou operaci. Milionových lívek. Tak. Pustíme si potom Roberta Fica a já vám přečtu Orbána. Evropa bez ruské ropy se neobejde uprostřed globálního nedostatku paliv. Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že bez ruské ropy bude Evropa čelit vážným problémům, což se v příštích několika týdnech uprostřed hrozícího globálního nedostatku paliv stane všem zřejmým. Poznamenal také, že chybná politika Evropské unie vedla k její izolaci a žene ji blíže k bankrotu. Podle Orbána je překonání energetické krize bez dialogu s Ruskem, Spojenými státy a Čínou nemožné. Maďarský premiér dále zdůraznil, že Maďarsko potřebuje nejen obnovit dodávky ropy ropovodem Družba, ale také získat od Kyjeva záruky, že se podobná blokáda v budoucnu nebude opakovat. To je vlastně to, jak zdůvodnil Viktor Orbán blokování toho balíčku. My si teď můžeme pustit Roberta Fica, doufám, že to nebude dlouhé. Ten nám k tomu řekne taky svoje.
Včera padali aj ostrejší výrazy, už niektorí hovorili, že môže dôjsť zastavenie dodávok elektriny celkovo. Hovorí sa o iných veciach, pretože tiež cítim u niektorých premiérov, že strácajú trpezlivosť so Zelenským a s Ukrajinou ako takou. Ľudský chápem, že Zelenský nie je v dobrej pozícii, je vo vojne. Ale nie je možné, aby takúto mieru ignorovania a nerešpektovania preukazoval vo vzťahu k Európskej únii, ako preukazuje, a očakával, že jedinou našou povinnosťou je vychádzať mu v ústrety. Nepovažujem za správne, čo včera povedala predsednička Európskej komisie, že nech je ako chce, Ukrajina 90 miliard dostane. To ako keby rovno povedala Zelenskému, že vykašli sa na Družbu. Netráp sa s Družbou, netráp sa s ropovodom, pretože 90 miliard tak či tak dostaneš. Dámy a páni, ja teraz nehovorím len za Slovensko, hovorím za zdravý rozum. Teraz, keď nám vypadávajú obrovské kapacity z hľadiska dodávok plynu, skvapalneného plynu a ropy, nemať k dispozícii tento ropovod znamená ešte zhoršenie situácie.
Tak, já jsem tady přirovnal tu situaci k přípravě Německa na znacizování v těch letech 34-36 a předtím ještě tou hlubokou krizí. V Německu se podařilo odstranit nějakou aktivní opozici vůči nacistům, protože víme z těch publikací, co jsme tady četli, jakým způsobem tomu bylo přikračováno, že byly eutanázní ústavy, nepohodlní lidé, ať to byli vědci, ať to byli významní lidé, ať to byli aktivisté, ať to byli politici, tak byli zavíráni a vražděni v těchto eutanázních centrech. Byli zavřeni jako do blázince a tam byli zlikvidováni. To se dělo v Německu. Ten prostor Evropy pochopitelně je složitější v tom, že přeci jenom ještě se ty země mají tendenci chovat svrchovaně, aspoň některé, jako je třeba dneska už i Česko, Slovensko, Maďarsko. A tak, jak se v těch zemích bude dařit čím dál tím hůř, tak tím ten tlak na nácky v Evropské unii bude větší. A oni nebudou mít tu možnost tak rychle odstranit všechny. Dobře, asi víme, když budou odstraňovat politiky, kde začnou. Proto bych chtěl, aby jak Robert Fico, tak Viktor Orbán, ale i dejme tomu Andrej Babiš, byli na sebe velice opatrní, aby zesílili svoje ochranky. Robert Fico zažil už snahu o jeho popravu a nebyl to ten člověk, který údajně měl střílet. Když jsem tenkrát říkal, že byl zrazen a že zcela bezpečně jeho ochranka musela vědět o některých záležitostech, tak to moc nezapadalo. Dneska to už trochu zapadá. To, co se tady organizuje různě po republice, ten milionový chlívek, jo, tak například organizátoři demonstrace milionu chvílek na Letné tvrdí, že žádné autobusy z Prahy nevypravují a výjezdy si podle nich zajišťují sami lidé z regionu propojení milionovou sítí. Hnutí přitom v komunikaci zdůrazňuje, že má silnou podporu i mimo metropoly a pořádá regionální akce. Podle zjištění parlamentních listů.cz ale síť není jen volné regionální sdružení. Vznik místních skupin má podléhat souhlasu pražské centrály a centralizovaný má být i nábor aktivistů a dobrovolníků. Zástupci regionu se navíc koordinují a scházejí. Lidé stojící za místními chvilkami často vystupují spíš anonymně přes organizační profily. A to je právě ono, proč je potřeba zrušit to blahosklonné respektování a akceptování těch různých neziskovek, které pak tady dělají takovýhle bordel. Takže třeba aktuálně Mikuláš Minář. Jo. Jsem u pumpy, to jsou ty její hodnoty. Tak zítra na Letné, tady je vyfocený ono, 42,90 nafta, natural 37,90. Diesel s aditivy 43,50. Jako, píše se dál, jako Mikuláši, pardon, ale jste debil. No, on Babiš s Macinkou, Turkem a Okamurou jistě můžou za to, že jeden šílenec napadl Irán, že? Jako furt jsem nepochopil, kvůli čemu tam zítra budete protestovat. Macinkovi SMS jsou pasé, Moravce nevyhodili, odešel sám. Ani ten Šašek na Hradě vaší podporu nechce. Ruské tanky tu taky nejsou a Ukrajinci se tu mají jak prasata v žitě. No a ten zákon o neziskovkách, To se vás přeci netýká. Vše máte transparentní a nemáte z toho ani korunu a když něco zbyde, pošlete to na účet Klokánků, ne? No máte na to asi 20 hodin vymyslet, proti čemu vůbec protestujete. A vědí to i ti lidé, proč tam vlastně jedou? Je to jednoduché. Když se tady podívám na fotografie těch protestujících, tak jsou tam všude rozvinuté ukrajinské vlajky. Takže maďarská opozice mává ukrajinskýma vlajkama. Slovenská opozice, která je na těch shromážděních, mává ukrajinskýma vlajkama. Česká opozice, shromážděná na Letné, mává ukrajinskýma vlajkama. Není to trochu nápadné? Kdo nám tady vlastně chce dělat tu revoluci? Nebudeme tady některé věci muset rozebírat, ale pravda je, že tedy, jak vznikla ta celá slavná organizace, dneska pronacisticky orientovaná, jak vznikla ta Evropská unie? No, Evropské společenství ES přeci vzniklo tak, že bývalí pohlaváři NSDAP, SS a další verbej z Německa uprchlá, tak to byli oni, kteří iniciovali založení Evropského společenství. Potom, po společenství, že jo, EHS, to byla ekonomické hospodářské společenství, no a pak z toho vznikla Evropská unie. Proklamace, jak bude Evropská unie pracovat, nebo co je to za útvar, který vzniká, byly naprosto odlišné od písemných dokumentů, které se potom podepisovaly. Kdo to kritizoval, ten byl špatný. Čili jediné světlé místo v vládnutí v úzovkách nebo v aktivitách Václava Klause bylo, když se zdráhal podepsat Lisabonskou smlouvu. Tam asi začal chápat krábie. Takže nacisté si založili Evropskou unii, ES, EHS, EU. To si založili oni. Nacisté si založili NATO. Čili nelze se divit, že nacistické modus operandi je uplatňované a je každodenně viditelné. Lejnová si myslí, že prosadí 90 miliard pro Ukrajinu i přes veto Slovenska a Maďarska. Takže jednoznačný signál, že Evropská unie nepracuje na principu nějakého společného vyšší úrovně společné spolupráce ve prospěch občanů zúčastněných zemí, ale zásadně zneužívá členství těch zemí proto, aby nějakým diktátem se tady dopracovalo k tomu, o čem jsem už tady mluvil, k té bídě a k té chudobě. Zatím, a proto se nám všechna ta rozhodnutí Evropské unie zdají naprosto debilní a úchylná, jo? Ale to má svůj cíl. Však všichni pohlaváři a budovatelé Evropské unie byli a jsou, byli jaksi navrženi a jsou oceněni cenou Kunenhove Kalergiho, který ve 20. letech 20. století sepsal přeci své elaboráty, Pan Evropa, já nevím co všecko, jako čítanku, ze které, když se čte, tak se buduje ten paskvil, který tady dneska máme, Evropské unie. Čili jsou to staré nacistické rejdy, staré nacistické modus operandi a lídrům, některým lídrům evropských zemí to začíná docházet. Dochází jim to pod tlakem té chudoby, té impotence cokoliv řešit a způsoby jednání třeba v rámci parlamentu v Evropské unii, tak velice houstnou. Jo? Tady třeba je Okamura, úplně jako Doruda tady, jo? Okamura chce ruskou ropu. Pokud by došlo ke skutečné ropné krizi, bylo by vhodné po vzoru Slovenska a Maďarska nakupovat ruskou ropu. Já jsem to rozhovor viděl, kdy to řekl. A je to logické, ne? Tak jako to uděláme jako v Japonsku? Víte, jak to dopadlo v Japonsku? Já vám to řeknu. V Japonsku to dopadlo následovně. Na benzínce je takovýto nápis. V Japonsku. Na benzínce mají takový hezký nápis. Já už tam směřuju. Vydržte. Já jsem si připravil tolik materiálu. Oznámení na čerpací stanici v Japonsku. Je tady fotka. Benzín není. Poděkujte Trumpovi. Přibližně 95% veškerého dovozu ropy do Japonska pochází ze zemí Perského zálivu a téměř celý tento objem prochází Hormuzským průlivem. Přesně řečeno, procházel. Chceme takhle dopadnout? Nebo budeme trochu moudřejší? Jedna perlička. Nad americkou vojenskou základnou, kde bydlí ministr zahraničí Rubio a ministr obrany Hexet, byly spatřeny neznámé drony. Jedná se o základnu Fort McNair ve Washingtonu. Následně byla na amerických vojenských základnách posílena bezpečnostní opatření. Americké úřady zvažují možnosti přesunu úředníků na jiná místa, protože se obávají akcí ze strany Iránu. Už se začínají bát. Je to dobré. Mezitím pochopitelně aktivisté mají plnou hlavu problémů. Jo? Protože Evropský parlament neustále řeší něco důležitého. Před Evropským parlamentem vstyčili 7-metrový nafukovací kondom, aby přitáhli pozornost k problému nedostatku antikoncepčních prostředků pro muže. Akci uspořádala německá organizace DSV, která vyzvala ke zvýšení financování výzkumu v této oblasti. Hlavní body kampaně. Omezené možnosti. Muži mají v současnosti v podstatě jen dvě prověřené varianty. Kondomy a vazektomii. Vývoj stagnuje. Nové metody, jak jsou mužské antikoncepční tablety nebo gely, jsou sice ve vývoji, ale bez státní podpory a investic může jejich uvedení na trh trvat ještě dlouhé roky. Cíl. Organizace usiluje o to, aby odpovědnost za plánování rodiny byla rovnoměrněji rozdělena mezi partnery. Nacisté také vyvíjeli velice drastickým způsobem pokusama na lidech, pokusama na vězních koncentračních táborů, tak vyvíjeli antikoncepční metody. Je zvláštní, že zrovna toto propaguje nějaká německá organizace a zrovna v Bruselu. Jo? Tak. To je ten z rozvědky. Já jsem chtěl jenom tady ještě... připomenout, jak se jedná v Evropském parlamentu. Jo? Já budu číst titulky, doufám, že to budu zvládat. Tak. Vážená paní, vy jste právě uvedla skvělou prezentaci toho, jak nepotřebná a zbytečná je vaše kancelář. Já to stopnu, dávám to trochu, abyste to slyšeli, co tam říkají. Při vší úctě, situace je jasná. Když se podíváme na tuto válku, mluví polský europoslanec, pistole, kde je ta pistole, zbraň? Je to americké námořnictvo a letectvo, kdo drží tu pistole. Kdo je pachatelem a agresorem? Jsou to Židé, Izrael a židovská diaspora po celém světě. A vy, paní, vy jste jenom tlumičem.
Mluví ke Kalasové. Na konci té pistole. A vy děláte všechno pro to, abyste umlčela. Zastavila mě a celý svět, celou Evropu s tím, aby nikdo neřekl pravdu. Děkuju. Pane, já jen chci říct, protože vy se vždycky snažíte upoutat pozornost, já vás znám, ale jménem tohoto já absolutně odmítám vaše antisemitské poznámky a vy to nikdy nezopakujete. Mohl byste to rozvést, prosím, říká ten poslanec. Mohl byste to rozvést, pane Browne? Vy nemáte slovo, držte hubu. Paní Kalasová, prosím. Takhle se řídí europarlament. Nemáte slovo, držte hubu. No nic. Chápete, jak se to začíná rozkládat? Jak se jim ta jednota rozkližuje? Jak to víc a víc jde do nějakých extempore a jak se rozvírají ty nůžky mezi tím, jak se to všechno tlumilo a jak se snažili být všichni korektní a najednou už není nikdo korektní, už si to prostě dávají naplno. Je to vyhrocená situace a já jsem za to rád, protože to povede k tomu vyčištění. Jo. A ještě jenom Viktor Orbán říká, Orbán o půjčce ve výši 90 miliard eur. Brusel, situační zpráva. Byla to těžká debata, ale obhájili jsme si svůj postoj. Máme právo říct ne ukrajinské vojenské půjčce. Dokud Zelenský nezruší ropnou blokádu, nedostanou z Bruselu žádné peníze. Žádná ropa rovná se žádné peníze. Orbán a Fico také zablokovali rozhodnutí summitu Evropské unie o přijetí 20. balíčku sankcí proti Rusku. Informace o schválení půjčky se ukázala jako prostý podvod. Takže lžou už i v tom, aby oblbli obyvatele Evropské unie. A teď bych si dovolil jednu pikantérii, možná, ale dám si tady za chvíli. Když jsem tady mluvil o tom, že dochází zbraně a že Američani vystříleli munici a rakety, které si zaplatili a objednali evropští zákazníci, tak to možná znělo jako kdo ví, jak to je. Takže šéf společnosti Rheinmetall, jsou zbrojaři, prohlásil, že světové zásoby protivzdušné obrany jsou téměř vyčerpány. Vedoucí německého koncernu Armin Papperger uvedl, že kvůli konfliktu na Blízkém východě jsou globální zásoby prostředků protivzdušné obrany téměř vyčerpány. Podle něj je poptávka po raketách a systémech protivzdušné obrany nyní extrémně vysoká. Objednávky přicházejí z celého světa. Zdůraznil, že sklady v Evropě, USA a zemích Blízkého východu jsou již prázdné nebo téměř prázdné. Pokud boje potrvají ještě měsíc, mohou rakety prakticky zmizet. Aj. No jo, to je bolestivá záležitost a bolestivá jaksi zpráva. Víte, když vám někdo dopraví a zprostředkuje za 4 minuty a 20 sekund výbuch ve vašem hlavním městě s absolutní přesností, bez vaší možnosti jakkoliv do toho zasáhnout. A teď mluvím o iránské raketě Fatah 2, která za 4 minuty 20 sekund dorazila do izraelského, na izraelský cíl v centru Izraele. A potom vám navíc ještě zbrojaři sdělí, že
vás nemůžou víc vyzásobit a že jestli vystřílíte během měsíce to, co je ve skladech, i když je vymetou a pak už není nic, tak je otázka, kdo tahá za kratší konec provazu, protože na straně Rusů, Číňanů a Severní Koreje je takového materiálu velice hodně a mnoho. Takže během měsíce by to mělo být vyřešeno. Jo, tak uvidíme. Navíc, když vám ještě jako blbeček, feťák udělá takový podraz, co udělal, tak s tím už se blbě pracuje i jako na politický úrovni. Co řekl Kartapolov, předseda výboru státní dumy? Zelenský musí být naživu pro soud a podepsání míru. Předseda výboru státní dumy pro obranu Andrej Kartapolov v rozhovoru pro TAS uvedl, že bývalý komik Vladimír Zelenský je pro Rusko nezbytný naživu pro soudní řízení a také pro případné podepsání mírových dohod, protože de facto nadále řídí zbytky země. Kartapolov také poznamenal, že podle jeho názoru bude Zelenský muset vysvětlit kroky ukrajinských orgánů a zveřejnit podrobnosti o zpronevěře finančních prostředků na podporu ze strany Západu. O čem jsem tady mluvil nedávno, že bude před tribunálem a bude se zodpovídat ze spousty zločinů, mimo jiné také ze zpronevěry těchto peněz. Mám takový pocit, že brzy Rusové unesou Zelenského, aby ho vůbec mohli soudit, protože mohlo by se stát, že buď zmizí bez stopy a bude potom, jaksi, že se zastřel někde v bunkru nebo co. Čili pravděpodobně ho budou muset dostat oni pod kontrolu. Možná, že to bylo také varování, veřejné varování Iránu, že ho nepotřebují mít rozsekanýho a že když Irán pošle raketu na Kyjev, tak by vytvořili precedent a podmínky pro to, aby mohl být prohlášen Zelenský za mrtvého a mohl zmizet. Čili pravděpodobně budou muset koordinovat tu činnost. Nevěřím tomu, že by někdo chtěl podepsat od Zelenského nějaké dokumenty. To vyloučil Vladimír Putin. To tady o tom to není. Jo. Tady jde o to sdělení, že ho potřebují živýho. A teď k tomu bizáru. Francouzský důstojník prozradil polohu letadlové lodi Charles de Gaulle prostřednictvím fitness aplikace. Francouzský vojenský důstojník Arthur způsobil únik informací o poloze letadlové lodi Charles de Gaulle ve Středozemním moři pomocí aplikace Strava pro sledování běhů. Údaje o jeho tréninku umožnili určit souřadnice lodi, která se nacházela severozápadně od Kypru, přibližně 100 km od tureckého pobřeží. Díky Arturovu účtu může každý, kdo chce, sledovat pohyb letadlové lodi. Obsahuje údaje za poslední měsíce. Noviny Le Monde potvrdily přesnost těchto údajů pomocí satelitních snímků. Tento případ, jak píší noviny, vyvolává obavy vzhledem k současné situaci na Blízkém východě, kde byly v posledních týdnech dvě francouzské vojenské základy napadeny z Iránu. V důsledku jednoho z útoků v severním Iráku zahynul francouzský voják a 6 dalších bylo zraněno. Letadlová loď Charles de Gaulle plní misi na ochranu britské vojenské základy na Kypru před možnými útoky iránských dronů. V minulosti již podobné aplikace umožnily odhalení polohy tajných amerických základen v Africe a v Evropě. No, je to jednoduché. Všechny tyhle ty fitness aplikace a spousta jiných aplikací používá iCloudová úložiště, kde se ukládají vaše data o tom, jakou jste měli tepovou frekvenci, kolik jste spálili kalorií, kolik jste uběhli, jakou vzdálenost, jak dlouho jste se tomu věnovali, kolik jste měli tepovou frekvenci a tak dál a tak dál. Ukládá se to do iCloudových úložišť, no a pochopitelné je, že tedy lze jednoduše zaměřit majitele IP adresu, ze které prostě tyhle ty informace chodí. Čili pak, když je celá lotě v utajení a pak si tam nějaký důstojník zacvičí a odešle data, což ta aplikace dělá automaticky, nikoho se neptá, tak ta loď je zaměřitelná. Když víte, že ten důstojník je na té lodi, no tak máte celou loď, protože zjistíte, že on běhá pořád stejný okruh, 100 metrů tam, 100 metrů zpátky, 100 metrů tam, 100 metrů... No, a tak. A to je spousta jiných aplikací, na základě kterých zcela bezpečně lze určovat jaksi polohy citlivých strategických cílů. Já si myslím, že to jde správným směrem. Co pak, miláčku?
Já bych chtěla něco sladkého.
Cože?
Já bych chtěla něco sladkého.
Tam je čokoláda na stole.
Jo, ale tam jen moc nechutná.
Tak musíš počkat, já ti potom něco... Za chvilku budu končit, tak si něco uděláme sladkého, jo? Dobře. No, je to úsměvné, ale zároveň je to teda velice drsné. Já tady mám tolik materiálu, že pustím vám Roberta Reichla. Já si myslím, že na závěr to bude docela dobré. Tak, už si myslím, že mi to tady skolabovalo, tak neskolabovalo. Tak, co na to, Robert? Jindřich.
Jak jsem vás již odpoledne informoval, tak Viktor Orbán a Robert Fico se na summitu Evropské unie rozhodli nepodpořit dar kleptokratickému kyjevskému režimu Volodymyra Zelenského ve výši 90 miliard eur. Možná se divíte, proč nepoužívám obecně akceptovaný termín půjčka, ale já rád nazývám věci pravými jmény. A všichni víme, že Zelenský z této částky nevrátí ani euro. A proč neříkám, že se jedná o peníze poskytnuté Ukrajině, ale kleptokratickému režimu Zelenského? Protože ty peníze se k obyčejným Ukrajincům nikdy nedostanou. Budou rozkradeny a použity na nákup Rolls-Royceů a Bentley a různých Lamborghini, který jezdí po Evropě s ukrajinskou značkou už celá řada. Já samozřejmě za tímto rozhodnutím plně stojím a podporuji jej. Zítra odjíždím do Maďarska na největší evropskou konzervativní konferenci CPAC a mám se sejít jak s Péterem Szijjártem, tak s Viktorem Orbánem, takže tuto svou osobní podporu i podporu strany pro jim samozřejmě vyřídím. Volodymyr Zelenský hraje jednu prostou politickou hru. Snaží se ovlivnit maďarské volby. Ne nadarmo říká, že oprava ropovodu Družba, který v žádném případě není rozbitý, bude trvat měsíc a půl, což vychází těsně do období po volbách, parlamentních volbách v Maďarsku. Jaká náhoda. Víte, já odmítám ustupovat vyděračům a myslím si, že by celá Evropa měla razantně změnit postoj vůči tomuto kyjevskému diktátorovi. A silným tlakem jej donutit k tomu, aby obnovil proud ropy, dodávky ropy ropovodem Družba do Evropy. Nejenom na Slovensko a do Maďarska, ale i do České republiky. Protože na pozadí toho eskalujícího konfliktu v Iránu je zřejmé, že ty suroviny budeme nutně potřebovat, abychom si zachovali alespoň jakous takous normální hladinu, cenovou hladinu těchto základních energií. Divím se, že nikdo v České republice nemá odvahu říct to nahlas, tak to říkám nahlas já. Měli bychom okamžitě ustoupit od těch nesmyslných sankcí a začít znovu nabírat ruskou ropu a ruský plyn, protože jinak nám ty ceny vystřelí až do nebe. Říká to už belgický premiér Bart de Wever, který dodává, že si to myslí a potají někde v koutku, mu to říkají všichni evropští lídři, nebo téměř všichni evropští lídři, jenom mají strach říct to nahlas. Tak já to nahlas a jasně říkám, pojďme prosím se vrátit k selskému rozumu a za situace, kdy je zřejmé, že se na nás řítí obrovská energetická krize, obnovme dodávku ruské ropy a ruského plynu. Je to jediné normální řešení ve prospěch České republiky a českých občanů. Já už tady nebudu dál hájit zájmy to, co dělala předchozí vláda Ukrajiny a Evropské unie, Bruselu a všech možných šílenců, kteří se snaží eskalovat ty válečné konflikty. Já budu tvrdě hájit zájmy naší země a v zájmu našich občanů je získat zpět dodávky ruské ropy a ruského plynu. Říkám to jasně, nahlas a bez jakýchkoliv výmluv. Dámy a pánové, pojďme zpátky udělat všechno pro to, aby v České republice znovu zvítězil rozum selský nad rozumem bruselským. Je nejvyšší čas. Mějte se hezky a příště se vám přihlásím z Budapešti. Hezký večer.
Dobrá replika, musím říct. Ne Robert Reichl, ale Jindřich Reichl. Myslím si, že to přesně vystihuje. Už je to Tomi Okamura, už je to Robert Reichl. Robert, zase vidíte? No. Jindřich Reichl. Takže ještě Robert Záruba mi tam chybí. Takže to je prostě otázka čím dál tím víc diskutovaná. A oni to prolomějí prostě ty lídři v té Evropě. Budou muset, ono jim nic jiného nezbyde totiž. Není příliš moc manevrovatelného prostoru. No, a když jsem vám slíbil něco zajímavého na závěr, ještě řeknu jednu věc, pokud se chystáte na Slovensko, tak byste se měli řídit tím, že slovenská vláda se snaží zabránit výkupu a vývozu pohonných hmot za hranice. Na 30 dnů omezila množství motorové nafty, které lze nakoupit a od pondělí zavede asi o pětinu vyšší ceny pro auta se zahraničními registračními značkami. Ve čtvrtek přidala i zákaz exportu paliv do ciziny. Takže to je slovenská varianta přístupu. Pochopitelně Slováci vědí, proč šetří tím, co neví, kdy odkud přijde. Takže tím šetří. No, u nás zatím ještě k tomu to nedošlo.
Až 2 miliony, což je dvakrát víc než počet obětí Spojených států a Spojeného království během druhé světové války dohromady. Německé ztráty během obléhání Leningradu, včetně jejich spojenců, činily skoro 580 tisíc obětí. Údaj zahrnuje jak mrtvé, tak raněné a nezvěstné. Na přímý rozkaz německého vůdce Wehrmacht systematicky drancoval a ničil četné imperiální paláce v okolí města. Historické památky jako Kateřinský palác, Petrodvorec, Ropša, Strelna a Gatčina byly těžce poškozeny a mnohé neocenitelné umělecké sbírky byly odvezeny do Německa. Řada továren, škol, nemocnic a další civilní infrastruktura byly zničeny leteckými nálety a bombardováním dělostřelectva. Obléhání Leningradu se zapsalo do dějin jako nejsmrtelnější obléhání v historii a někteří historici jej označili za akt genocidy. Mluvili o něm jako o rasově motivované politice hladovění, která byla nedílnou součástí bezprecedentní německé války na vyhlazení obyvatel Sovětského svazu. Podmínky během obléhání byly nesnesitelné, zejména během zimy na přelomu let 1941 a 1942. Zásoby potravin byly tak omezené, že denní příděl pro občany činil přibližně pouhých 125 gramů chleba. Chleb však z více než poloviny tvořily piliny a jiné nepoživatelné příměsi. V extrémních mrazech, které dosahovaly až minus 30 stupňů Celsia a s městskou dopravou zcela mimo provoz, se i několika kilometrová cesta k výdejnímu místu jídla stala pro mnohé obyvatele nepřekonatelnou překážkou. Úmrtnost dosáhla vrcholu v lednu a únoru 1942, kdy zemřelo měsíčně až 100 000 lidí, většinou na následky hladu. Lidé umírali na ulicích a smrt se stala všudy přítomnou součástí každodenního života. Obyvatelé si zvykli na pohledy na těla, která zůstávala ležet tam, kde dotyční podlehli vysílení a hladu. Přesto se obyvatelé města snažili vzdorovat. V nejkritičtějších měsících hladomoru, především během zimy na přelomu let 1941 a 1942, kdy byly zásoby potravin ve městě vyčerpány, se objevily případy kanibalismu. Podle záznamu NKVD Lidového komisariátu vnitřních záležitostí, které byly zveřejněny až v roce 2004, byl první známý případ požití lidského masa zaznamenán 13. prosince 1941. Následovaly další incidenty, kdy zoufalí obyvatelé jedli mrtvá těla, aby přežili. Do konce prosince bylo zdokumentováno několik desítek případů. Kanibalismus byl klasifikován do dvou kategorií. Tělojedi, tedy lidé, kteří jedli mrtvá těla, často nalezená na ulicích nebo v domech, a lidojedi, ti, kteří zabíjeli ostatní, aby je snědli. Tento druh kanibalismu byl považován za zvláště brutální a byl trestán smrtí. Záznamy ukazují, že z 300 zatčených za kanibalismus v dubnu 1942 bylo pouze 44 osob obviněno z vraždy, zatímco většina spadala do první kategorie. Sovětský trestní zákoník neměl specifické ustanovení pro kanibalismus, takže pachatelé byli souzeni podle článku 59.3 banditismus zvláštní kategorie. Lidojedi byli obvykle okamžitě popraveni, zatímco tělojedi byli posíláni do vězení. NKVD do prosince 1942 zatkla přes 2100 lidí za kanibalismus. Mezi nimi bylo mnoho žen bez prostředků, které zůstaly s malými dětmi a neměly jinou možnost, jak své potomky uživit. Demografické údaje ukazují, že 64% zadržených byly ženy, 90% bylo negramotných nebo s minimálním vzděláním a 98% nemělo žádnou kriminální minulost. Ačkoliv byl kanibalismus extrémní a děsivý, v kontextu hladomoru v Leningradu byl relativně vzácný. Daleko častější byly případy vražd kvůli přídělovým lístkům, které byly jedinou zárukou přežití. Jen za první polovinu roku 1942 bylo zaznamenáno přes 1200 vražd z tohoto důvodu. Lidé jedli cokoliv, co našli, od lepidla, kůže, pilin až po domácí mazlíčky. Kanibalismus byl tak krajním aktem zoufalství, k němuž se uchýlila jen malá část obyvatelstva. V roce 1941 se finská armáda během německého útoku na Sovětský svaz zapojila do bojů na severu, zejména v oblasti Karelské šíje a východní Karélie. Jejich postup byl rychlý a do srpna 1941 se přiblížili na 20 km od severních předměstí Leningradu, kde dosáhli hranic určených po zimní válce z roku 1939. Přestože byli strategicky spojeni s německým Wehrmachtem, finské síly nepokračovaly v útoku na samotné město a zastavili se na předválečných hranicích. Finské velení, včetně maršála Mannerheima, odolalo opakovaným německým tlakům na pokračování ofenzivy proti Leningradu a prezident Risto Ryti dokonce veřejně prohlásil, že cílem války je pouze navrácení území ztracených během zimní války a případné získání východních oblastí Karélie. Přestože se Němci snažili přesvědčit Finy k aktivnímu zapojení, například k leteckým útokům na město, Mannerheim a jeho štáb tuto spolupráci odmítli. Finské jednotky zastavily svůj postup na Karelské šíji 31. srpna 1941 a ponechali si pozice na hranicích z roku 1939. Toto rozhodnutí mělo zásadní důsledky, protože velitel Leningradské fronty Michail Popov mohl po zastavení finského postupu přemístit dvě divize na německý sektor, čímž posílil obranu města. Finská pasivita zároveň vedla k tomu, že na severu Leningradu nebyly nasazeny německé jednotky, což by jinak mohlo přispět k úplnému obklíčení města. Role Finska v obléhání Leningradu tak zůstává předmětem kontroverzí. Finská historiografie obecně považuje obléhání za výhradně německou operaci a odmítá, že by Finsko aktivně přispělo k blokádě. Argumenty na podporu tohoto tvrzení zahrnují, že Finové nepřekročili hranici z roku 1939 na Karelské šíji, kromě malých úprav frontové linie, nepoužili dělostřelectvo ani letectvo k bombardování města a nepovolili Němcům přesun jejich pozemních sil na finské pozice. Ruský historik Nikolaj Barišnikov ale tvrdil, že se Finsko do obléhání zapojilo, byť omezeně. Podle něj finská armáda spolupracovala s Němci na strategické úrovni a jejich přítomnost na severu města znemožnila Sovětům efektivní obranu. Argumentoval také tím, že finské síly byly závislé na německé podpoře a neměly prostředky ani vůli pokračovat dále směrem k Leningradu. Obléhání Leningradu inspirovalo mnoho filmařů, kteří se snažili zachytit tuto tragickou kapitolu dějin a ukázat lidskou odvahu, odolnost a nesmírné utrpení v extrémních podmínkách. Koprodukční snímek Leningrad z roku 2009 vypráví příběh britské novinářky Kate Davis, jež se po evakuaci diplomatů z Moskvy ocitne uvězněná ve městě během nejhorších měsíců obléhání, kdy hlad a zima dosahovaly svého vrcholu. Skrze její perspektivu divák sleduje zoufalé podmínky, ve kterých obyvatelé přežívali, ale také okamžiky lidské solidarity a odvahy, jež pomáhali čelit beznaději. Čtyřdílná sovětská filmová série Blokáda z roku 1974 detailně mapuje klíčové vojenské a civilní události od počátku obklíčení až po jeho konečné prolomení, přičemž zachycuje i tragické osudy obyčejných lidí. Dílo je